Nou ja, toe kan jy glo, ons is alweer by Fokus op die Woord. Ek is Raymond Lombard, en as jy wonder van waar is ek, daar van Lewende Woord Volle Evangeliekerk, De Tyger in Parow, oorkant Tygerberg Hoërskool. Dis waar die gemeente is, jy is altyd welkom vir ons te kom kuier. Maar nou gaan ons eers hier om die woord van die Here saam vergader. Dit is Filemon, ons reis deur die Bybel, bring ons by die brief van die apostel Paulus aan Filemon. In der waarheid, 'n handgeskrewe nota van Paulus. En hierdie handgeskrewe nota van Paulus was om Filemon te versoek om sy slaaf, Onesimus, wat weggehardloop het, terug te ontvang as 'n broeder in Christus. Ons lees daar vers 15 tot 17 en Filemon het net een hoofstuk, want miskien is hy om hierdie rede 'n tydjie van jou geskei, dat jy hom vir altyd kan besit. Nie meer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broeder in die vlees, sowel as in die Here, veral vir my, hoeveel te meer vir jou. As jy my dan vir 'n metgesel hou, neem hom aan, net soos vir my. En dan in vers 9 sê Paulus, ek pleit ter wille van die liefde. So hier het ons 'n handgeskrewe nota van Paulus om 'n goeie vriend te versoek. Hierdie skrywe, hierdie brief is 'n pleidooi van Paulus aan sy vriend Filemon. En hy was 'n welgestelde man in die gemeente te Kolosse en sy slaaf Onesimus, Paulus se versoek is, ontvang hom terug as 'n broeder in Christus. En so hy rig hierdie skrywe aan Filemon vanuit die tronk in Rome en hy pleit ter wille van die liefde, ontvang Onesimus terug as 'n geliefde broeder. Nou, hierdie is een van drie persoonlike briewe in die Bybel. Daar is nog twee ander en ons sal weldra daarby kom. Dit is 2 Johannes, die sendbrief 2 Johannes en ook die sendbrief 3 Johannes. Dis net so voor die boek Openbaring, vind ons dit net voor Judas en Openbaring kry ons 2 en 3 Johannes. Maar wat hierdie skrywe betref, hierdie handgeskrewe nota of dan as jy wil brief, is inderwaarheid 'n privaat persoonlike pleidooi van Paulus aan sy vriend Filemon. En God het goed gedink dat hierdie briefie moet deel wees van ons Nuwe Testament. Ek het my stophorlosie aangesit en toe kyk ek hoe lank neem dit my om deur Filemon te lees en ek het net rustig deur hom gelees en dit was nie eers 2 minute nie. So hier is 'n briefie van minder as 2 minute om te lees en hierdie brief het my hele lewe al beïnvloed in die 41 jaar wat ek hierdie brief lees. Kom ek sê vir jou 'n paar dinge oor hierdie brief. Wat ek weet oor hierdie handgeskrewe nota van Paulus is ten eerste dat Filemon was 'n bekeerling van Paulus, soos jy daar sien in vers 19. Paulus sê, jy is daar by jou eie persoon aan my verskuldig. En so Filemon was 'n disipel van Paulus. Filemon het ook 'n gemeente gehad in sy huis. Daar sien jy dit in vers 2. Hy sê aan die gemeente wat in jou huis is, Appia was sy vrou en Agrippus is sy seun. Filemon was die vader van Agrippus en sy vrou was Appia. En Paulus skryf hier in vers 1 en 2 aan hulle almal en in die besonder sê hy ook en asseblief ook groete aan die gemeente wat in jou huis is. Nou Onesimus, die slaaf, hy het van Filemon gesteel en gevlug na Rome. En ek bedoel, jy praat van 1800 kilometer weg van Kolosse af. So hy het die pad gevat om verlore te raak in die groot stad Rome. En dis hier in Rome waar Onesimus en Paulus vasgehardloop het. En hier kom hy tot bekering in Rome by Paulus. Die Here verander sy hele lewe, soos jy sien in vers 10. Ek pleit by jou vir my kind, Onesimus. Paulus sê nou vir Filemon dat Onesimus is my kind, hy is nou my geestelike kind in die Here, wat ek verwek het in my boeie. In ander woorde, hy het hier om een of ander rede tot bekering gekom hier by my in die tronk. Ek weet nie wat het gebeur dat Onesimus daar in die gevangenis beland het, hoe dit gebeur het nie, maar die Here het dit beskik dat hierdie vlugtende slaaf, Onesimus, is nou 'n geliefde broeder en disipel in die Here. En nou wat hierop volg is, as jy gaan kyk in Kolossense 4, skrywe Paulus aan die gemeente in Kolosse, want onthou Onesimus en Filemon is van Kolosse, die stad Kolosse. En hier lees ons in die brief wat Paulus in Rome in die gevangenis geskryf het aan die gemeente in Kolosse. So hier is 'n brief aan die gemeente en dan is daar 'n persoonlike brief aan Filemon, 'n man in die gemeente, want die gemeente was in sy huis. So in vroeë dae voordat daar kerke gebou was en toe gemeentes nog baie klein was, dis so dit ontstaan het, 'n selgemeente, huiskerkie en so groei dit. So hier is die gemeente nog in sy huis en lees ons in Kolossense 4 vers 7 waar Paulus sê: "Al my omstandighede sal Tikus, die geliefde broeder en getroue dienaar en mededienstig in die Here julle bekend maak. Nou ek het hom na julle gestuur." Maar dan sê hy in vers 9, saam met Onesimus, die getroue en geliefde broeder, wat van julle mense is. Hy is van julle plek. Hy kom daar van julle stad af. Hy is van Kolosse. En hier pleit Paulus, as jy kyk in Filemon 1 vers 16, rig hy 'n pleidooi en vra hy. Hy sê, Filemon, jy moet hom ontvang, nie meer as 'n slaaf nie. Meer as 'n slaaf, ontvang hom terug as 'n geliefde broeder in die vlees, sowel as in die Here. En so, sy skrywe, hierdie nota van Paulus, is waar hy vra vir Filemon, vergewe Onesimus vir wat hy gedoen het, en ontvang hom terug in jou huis. Nou, 'n man met die naam van Martin Luther, toe hy hierdie brief lees, toe het hy ook iets oor te sê gehad. En ek praat van meer as 500 jaar gelede, het hy 'n opmerking gemaak oor hierdie brief. En Martin Luther het gesê, in hierdie brief sien ons 'n pragtige beeld van wat die Vader vir ons in Jesus Christus gedoen het. Hoekom het hy so gesê? Hy sê, almal van ons is in 'n sekere sin Onesimus. Ons is almal Onesimusse. En hy was reg. Hoekom? Want ons was almal slawe van sonde. Soos wat Onesimus 'n slaaf was, nie net van sonde, maar hy het ook sy meester gehad, Filemon. So in hierdie briefie, wat minder as 2 minute neem om deur te lees, sien ons 'n meesterstuk van die genade en takt van God se diensknegt en hoe God met sy mense werk, 'n demonstrasie van die krag van Christus, van ware liefde. Want hier sien jy Paulus wat intree vir Onesimus by Filemon. Maar het Christus nie ook ingetree vir my en jou by die Vader nie? Hier sien ons Paulus bied aan om die rekening van Onesimus se skuld te betaal. Hy sê in vers 18, as hy jou benadeel het, sit dit op my rekening. Ek, Paulus, het met my eie hand geskrywe, ek sal betaal. So het Christus sy lewe as offer gegee om my en jou skuldrekening te betaal. En net soos Onesimus teruggekeer het na sy eerstydse meester, so moet ek en jy ook terugkeer na ons God en Heer en Meester, die Vader van die Heerlikheid. Nie uit dwang nie, maar gewilliglik, in gehoorsaamheid en in liefde. Daar is 'n baie duidelike leer in die Bybel rondom die verlossing, wat die daad van God is, waardeur hy deur die dood van sy seun, die kruisiging van Jesus, die prys betaal het vir die vrylating van die sondaar mens. En in hierdie verlossingsdaad hang die hele gedagte van die saligheidsleer van die Bybel, die Heilige Skrifte. Want daar is 3 woordjies in die Nuwe Testament. Dit verduidelik of dan beskrywe die verlossingsplan van God. En wat ek en jy hier sien is in hierdie 3 woorde die kernbegrip van die Nuwe Testamentiese skrywers. Dit was ongetwyfeld die van slawe in 'n slawemark. So vind ek en jy dat verlossing skilder 'n slaaf wat vry gekoop is. En daar's 3 woordjies, 3 van hulle in die Nuwe Testament wat dit vir ons baie mooi verduidelik. Die eerste een is agorazo en hierdie woord kom 31 keer voor in die Nuwe Testament. En letterlik beteken hierdie woord om in die mark, dit is nou agora, die naam vir mark is agora, om in die mark te koop. So die klem val op die plek van slavernij, 'n slawemark. Net soos ons die ou slawemarkplein in Stellenbosch het, daar oor kan die twee groot slaweklokke, wat tot vandag toe daar is, jy kan so toe ry en gaan kyk, daar in Stellenbosch is die twee groot slaweklokke en oor kan die twee slaweklokke, is daar, daar is 'n teerpad reg voor en dan oor kan die teerpad, is daar 'n groot markplein. Dit was die ou slawe mark hier in Stellenbosch gewees, daar van Jan van Riebeeck se dae af, paar honderd jaar gelede al. En so Paulus, hy weet dat as gevolg van die feit dat die helfte van die Romeinse ryke slawe en hy het verstaan dat die mark, die agora, dat slawe word in daai markplekke, oralste in alle dorp en stede is daar 'n slaweplein en daar word slawe gekoop en verkoop. Die Afrikaanse Bybel vertaal die woord eenvoudig met gekoop. Soos jy sien in Romeine 7 vers 14, waar Paulus sê, die sondaar mens is verkoop onder die sonde. En natuurlik, soos dat ons sien in Romeine 6 vers 23, dien ons nou die sonde en uiteindelik sterwe ons in ons sonde. Maar toe Jesus Christus na hierdie wêreld gekom het, het hy na hierdie slawemark gekom, hierdie plek van sonde. Hy het hierna toe gekom, hy het na hierdie markplek toe gekom. Ja, hy het die hemel verlaat, na hierdie aarde toe gekom, nie na Pluto of Saturnus of Jupiter of 'n ander planeet of 'n ander sterrestelsel nie. Hy het hierna toe gekom, na hierdie planeet aarde, waar God die mens geplaas het. En hy het na hierdie slawe mark gekom, omdat die duivel, toe hy vir Eva en Adam versoek het, en waar Eva tot 'n val gekom het, en waar Adam verlei was, en hulle albei in die tuin tot 'n sondeval gekom het, het die duivel, het hy die slawe drywer geword, en ja, die mens is nou onder die mag van sonde, in die slawe mark, in hierdie wêreld, en Satan, die duivel homself is die slawedrywer. Maar Jesus het gesê in Lukas 19 vers 10, die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore was, die wat verkoop was onder die sonde. Maar God dank dat Christus die hemel verlaat het, dat hy na hierdie wêreld toe, hierdie aarde toe gekom het, na hierdie slawemark, hierdie plek van sonde, agora. So Jesus kom na ons toe, in die slawemark, waar ons almal onder die mag van sonde is, en waar ons 'n sondige natuur het, en as ware nie anders kan, as om die sonde te doen nie. Kom Jesus na hierdie plek toe, na hierdie aarde, na die mens. Dan is daar 'n tweede woordjie, ex agorazo, die woordjie ex, exit, uitgang, so die woord ex agora, uit die mark, dit beeld uit vir Christus, sy verlossing van die sondaar mens, en viermaal lees jy hierdie woordjie in die Nuwe Testament, wat beteken uitgang of uit, om uit die mark te koop. So Jesus kom na hierdie wêreld toe, en hy kom koop die mens uit die mark uit. Ons het mos gesien daar in Galasiërs hoofstuk 3 vers 14, in die verhaal vers 13, waar Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. So Christus kom letterlik na hierdie slawemark, en letterlik kom koop hy ons uit die mark uit, en die klem val op die permanentheid van die vryheid, van die vrylating. Dus, die mens wat deur Christus Jesus verlos is, wat gekoop is deur die bloed van Jesus, hy is uit die slawe mark van sonde, uit die mag van Satan, losgekoop, en ons dien nie meer die duivel en die sonde nie, om ons nooit weer in die mark te verkoop nie. Dis hoekom Johannes 8 sê, as die Seun julle vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Maar dan is daar 'n derde woord. Nie net het Christus gekom na hierdie slawe mark toe nie. Nie net het hy ons kom verkoop en het hy ons gekoop uit die mark uit nie. Maar hy het ook die volgende gedoen. Hy het ons vrygelaat deur 'n prys te betaal. En die woordjie daar is letro. En hierdie woord beeld die verlossingswerk uit van vrylating. In ander woorde, hy het ons losgekoop, hy het ons uit die mark uitgekoop, hy het ons kom haal, en hy het ons vry laat gaan. Soos ons lees in 1 Petrus 1 vers 18 en 19, dat Christus, julle weet dat julle deur nie verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit die ydele lewenswandel wat deur die Vader oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus. So Christus Jesus, God se seun, het nie kom betaal met silwer en goud of edelgesteentes of kleinode om my en jou los te koop uit ons ydele lewenswandel, hierdie sondige leefwyse wat deur die vaders oorgelewer is. Dit is deur die sondige natuur wat dit met geslagte gekom het deur al die generasies nie. Nee, maar deur die kosbare bloed van Christus soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. So Jesus het die prys kom betaal om ons vry te koop. Loof die koning in die hemel. Christus Jesus, die seun van die lewende God. Hy het ons nie alleen in die slawemark kom koop nie, kom soek en kom koop nie. Hy het ons nie net uit die slawemark gekoop en ons vrygelaat nie. Hy het ons losgekoop en toe vrylating gegee. So die wonder van die saak is om te weet dat Jesus Christus is geen slawehandelaar nie. Want jy sien, die verloste sondaar mens, die verloste slaaf, kies net soos Onesimus om terug te keer na Filemon. Ja, hy kon besluit het om in Rome te bly. Maar ter wille van die gewete, ter wille van die liefde, ter wille van Christus, was die besluit geneem deur Paulus en Onesimus, laat jy terugkeer na jou heer Filemon. Net so kies ek en jy as verloste slawe uit die sonde, uit die mag van Satan, kies ons om terug te keer na ons Heer en Meester, Jesus Christus. En nou kom ons na hom toe, as 'n vry verloste slaaf, uit eie vrye wil, 'n liefdeslaaf, die doulos van Christus. En lees ek in 2 Korintiërs 5 vers 14 en vers 15, want die liefde van Christus dring ons. Nie dwing ons nie, maar dit dring my. Dit trek iets uit my uit. Dit lei my, dit bring my na die plek waar ek draai om. Nou dat Christus my in die mark kom koop het, uit die mark uit vrygekoop het, my vrylating gegee het, vat ek nie die pad nie, ek draai om. Soos daai 10 melaatses, nadat hulle genees was, het een omgedraai en die ander 9 het bly stap, maar een het omgedraai om aan die Here te kom dankie sê. Wat ons doen is, die liefde van Christus, die dring ons. Vir wat? Sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie. Vers 15. Maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. En hier is die saak. Soos wat Paulus sê in Galasiërs 2 vers 20, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Ek kom terug, ek is verlos, ek is vrygemaak, maar ek kies om Jesus, my Heer en Meester, sy liefdesslaaf te wees, of sy liefdesslaaf te wees. Waar ek terugkom en sê, Here, ek het U lief, ek wil U dien, U is 'n wonderlike Heer en Meester. En my hart gee ek vir U. Ek wil my liggaam vir U gee. Ek wil my lewe vir U gee. My toewy om U te dien. En nou, as dit die besluit is wat ek en jy neem, as 'n verloste slaaf, om na hom toe te kom, sê Paulus in Romeine 12. By die ontferminge van God, stel jou liggaam as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Die minste wat ek kan doen, as 'n vrygemaakte slaaf, is om na my Heer en Meester terug te keer, wie my vrygekoop het. En dit was 'n geweldige prys. Hy het nie silwer en goud betaal nie, hy het met sy lewe aan die kruis, met sy bloed, vir my betaal. En nou kom ek terug na hom toe, en ek stel my liggaam in sy diens, en sê, Here, ek het kom aanmeld, ek is u liefdeslaaf, hier is ek, ek is 'n verloste slaaf, maar ek kies om u te kom dien. Wat kan ek doen? Hier staan ek gereed vir dienswerk. Maar nie net my liggaam nie, maar ook my innerlike, my binneste. Want hy sê in vers 2 van Romeine 12, word jy in hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Sê, Here, my Heer en Meester, wat is u wil? Ek wil dit volbring. Verander my hart, verander my denke, verander my lewe. U het my vrygekoop. Ek is nie meer 'n slaaf van sonde nie. Ek hoef die sonde nie meer te dien nie. Ek is vrygekoop. Ek is nie meer verkoop onder die sonde nie. Ek is losgekoop. Ek het vrylating ontvang. Ek is nie meer in die slawemark nie. Nou is ek en jy net pelgrimsreisigers onderweg na die hemelstad. Ons is vrygekoop, soos wat Onesimus gevlug het al die pad daar na Rome toe. Ek en jy vlug nêrens heen nie. Ons is op pad na die hemelstad, na die parelpoorte, om in die heerlikheid van God in te gaan. Elke dag is 'n dag nader. Elke week is 'n week nader. Elke maand is 'n maand nader en elke jaar is 'n jaar nader aan die poorte van die heerlikheid van die hemel. En ons op ons lewensreis wil nie nog slawe wees wat vasgehou word. Ons is Christus se slaaf. Ons is nie mense se slawe nie. Ons is nie die duiwel se slaaf nie. Ons is nie die sonde se slaaf nie. Ons is vrygekoop. As iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan en alles het nuut geword. Ai, hoe wonderlik die woord van die Here. Mag die Here vir jou seën en dat jy as 'n vrygekoopte wat verlos is, jou Heer en Meester met jou hele hart sal dien. Die minste wat jy kan doen, is om jou liggaam te stel as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer. Dankie Vader vir Jesus, u Seun, wat die hemel verlaat het, na hierdie slawe mark toe gekom het en ons in hierdie mark, uit hierdie mark, losgekoop het en ons vrylating gegee het. Nie om 'n slawehandelaar te wees nie, maar dat ons hom in liefde kan dien. In Jesus naam. Amen. Ek is Raymond Lombard. Jy is welkom daar na raymondlombard.com te gaan en dan kan jy daar gaan kyk en al hierdie opnames in ons eie potgooi program by raymondlombard.com kan jy ook kry. Vrede, volgende week gesels ons verder. Baie dankie en totsiens.